Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V Hagu začel delovati Mednarodni center za preiskavo zločinov med rusko agresijo na Ukrajino.
Ukrajinska vojska postopoma napreduje v protiofenzivi, velika ovira minska polja.
Španija prevzela predsedovanje Svetu Evropske unije. Ukrajina, zeleni prehod, socialna pravičnost in enotnost ter strateška avtonomija Evrope.
Dr. Matej Tušak. Edini človek, ki mu v Sloveniji dovolimo biti uspešen in premožen, je športnik. Podjetniku pa tega uspeha ne privoščimo.
Šport. Kristjan Čeh v Štokholmu vpisal 8. Zaporedno zmago v metu diska na mitingih Diamantne lige.
Vreme popoldne bo pretežno oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo nadaljevale v noč. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Na sedežu Evropske agencije za pravosodno delovanje Eurojust v Hagu je začel delovati Mednarodni center za pregon zločina agresije proti Ukrajini. Zbiral bo dokaze o vojnih zločinih po začetku ruske invazije februarja lani in tako olajšal pripravo primerov za prihodnja sojenja. Rusija namreč ni priznala pristojnosti Mednarodnega kazenskega sodišča, zato je Evropska komisija predlagala druge možnosti za boj proti nekaznovanosti. Petra Stopar.
V agenciji Eurojust poudarjajo, da je vojna v Ukrajini najbolj dokumentirana v zgodovini, prvič pa potekajo preiskave kaznivega dejanja agresije v času trajanja spopada. Hkrati smo priča mednarodnemu kaznivemu dejanju, ki je bilo redko preganjano in za katerega ni standardne prakse. V novo ustanovljenem centru sodelujejo nacionalni tožilci iz Ukrajine, Evropske unije, ZDA in Mednarodnega kazenskega sodišča. To po besedah ukrajinskega generalnega tožilca Andrija Kostina pošilja jasno sporočilo o enotnosti celotnega sveta, da bo ruski režim priveden pred roko pravice.
Crime of aggression is a leadership crime and is a remaining weak spot.
Po njegovih besedah bo center zapolnil zevajočo praznino v odgovornosti za temeljni zločin sprožitve vojne, ki ga Mednarodno kazensko sodišče ne more preganjati.
Targeted killing of civilians, sexual violence, torture.
Kostin je še povedal, da dejanje agresije vključuje številne druge mednarodne zločine, vključno z načrtnim ubijanjem civilistov, spolnim nasiljem, mučenjem, prisilnim preseljevanjem civilistov, med njimi otrok, in plenjenjem. V imenu Evropske komisije pa je komisar za pravosodje Didier Reinders dejal.
With the ICPA, Eurojust will provide a structure to support and enhance the national investigations.
Eurojust bo preko centra zagotovil strukturo za podporo in krepitev že obstoječih in novih preiskav ter prispeval k izmenjavi in analizi dokazov zbranih od začetka vojne v Ukrajini. To delo je bistvenega pomena za pripravo na prihodnja sojenja, bodi si pred nacionalnimi, bodi si mednarodnimi sodišči. Ustanovitev ICPA pomeni tudi prvi korak k morebitni vzpostavitvi posebnega sodišča, ki bi lahko sodilo režimu v Moskvi.
Potem, ko je ukrajinska vojska prejšnji mesec začela dolgo pričakovano protiofenzivo, je njen napredek postopen in brez večjega preboja, zato Kijev zahodne zaveznike še naprej poziva k okrepljeni vojaški podpori. Po navedbah ukrajinskega obrambnega ministrstva vse povsod potekajo srditi spopadi, položaj pa je zapleten. Ruske sile napredujejo v bližini mest Avdijivka, Marinka, Liman in Svatove na vzhodu, ukrajinske enote pa z delnim uspehom napredujejo ob južnem robu Bahmuta na vzhodu ter v bližini Berdjanska in Melitopolja na jugu. Skupno je Ukrajina po navedbah Kijeva od začetka junija osvobodila skoraj 160 kvadratnih kilometrov ozemlja. Medtem se ukrajinska vojska sooča z močnim odporom ruskih sil in z minskimi polji. Ta pa so po poročanju britanskega BBC-a ena od večjih ovir za ukrajinske vojake, ki jim ob številnih poškodbah primankuje še opreme in za razminiranje. Ne glede na to, ubirajo načine za hitre in čim bolj varne prehode skozi minska polja, navaja BBC. Šesta zaporedna noč nemirov v Franciji je bila nekoliko mirnejša. Aretirali so 157 ljudi, precej manj kot prejšnje noči. Policija je poročala o nekaj požganih avtomobilih in stavbah. V Parizu pa je umrl gasilec med gašenjem avtomobilov, oblasti smrti še niso povezale z nemiri. Sicer pa so se v razbijanje v mestih po Franciji vključili številni skrajneži, med drugimi tudi muslimanski, ki so namerno poškodovali številne cerkve in napadali kristjane ter oskrunili spomenik žrtvam holokausta. Francoski predsednik Emmanuel Macron se sicer danes sestaja z župani in parlamentarnimi predstavniki. Nemiri so izbruhnili po smrti 17-letnika, ki ga je med rutinskim prometnim pregledom ubil policist. V soboto se je leto 2023 nagnilo v drugo polovico, kar v Evropski uniji pomeni, da predsedovanje svetu Evropske unije prevzema druga država. Od januarja je ta naloga pripadala Švedski, štafetno palico pa je zdaj prevzela Španija. Prednostna tema tudi tega predsedovanja pa bo žal vojna v Ukrajini, ki jo je na dan prevzema predsedovanja obiskal španski premier Pedro Sanchez. Špansko prestolnico je danes obiskala celotna ekipa evropskih komisarjev na čelu s predsednico Ursulo von der Leyen. Več Marcel Krek.
Von der Leyenova se je srečala s španskim premijejem Pedrom Sanchezom, posamezni komisari pa so se sestajali s španskimi ministri. Sledilo je plenarno zasedanje, na katerem sta Evropska komisija in španska vlada skupaj obravnavali prednostne naloge predsedstva. Mednje je španska vlada ob Ukrajini uvrstila še zeleni prehod, socialno pravičnost in enotnost EU ter strateško avtonomijo Evrope. V luči slednje Španija ne bo pozabila na južnoameriško celino, s katero je kulturno in zgodovinsko tesno povezana.
Y los españoles estamos convencidos de que América Latina y el Caribe.
Španci smo prepričani, da sta Latinska Amerika in Karibi lahko in morata biti ena najpomembnejših zaveznic Evrope. Zato si bomo na julijskem vrhu Evropske unije prizadevali razširiti trgovinske in naložbene vezi, ki združujejo ti dve regiji. V Madrid je sicer že včeraj prispel tudi predsednik Evropskega sveta Charles Michel, ki je podprl prednostne naloge predsedovanja ter dodal: te prednostne naloge bodo vključene tudi v novo strateško agendo EU za naslednjih 5 let. Španija bi sicer lahko že kmalu dobila novo vlado, čez 3 tedne bodo namreč predčasne volitve. Obeta se menjava oblasti, kar pozdravlja evropska poslanka iz vrst Evropske ljudske stranke Romana Tomc.
Jaz se pravzaprav zelo veselim skupaj s španskimi kolegi, da se bo, če bodo se napovedi uresničile, kar pa je velika verjetnost, se bo tudi Španija premaknila iz leve socialistične države v desno, bolj konzervativno državo.
Tomčeva je sicer špansko predsedovanje pod vodstvom socialistične stranke označila kot neambiciozno, kako pa bo morebitna nova vlada vodila predsedovanje, pa bomo še videli. V celotnem pogovoru boste Tomčevi sicer lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še:
mašniško in diakonsko posvečenje v Petrovčah. Škof Matjaž. Rodovitnost vajinega služenja bo odvisna od tega, koliko bosta imela rada ljudi.
Nove tarifne postavke omrežnine za obračunsko moč in energijo bodo začele veljati marca 2024.
Šport. Francoz Lafay presenetil na drugi etapi dirke po Franciji. Pogačar pridobil dragocene sekunde. Danes etapa pomeri šprinterjev.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg približno 2 km, zato vozila stojijo na voznem pasu, vozite vozniki tam previdno. Sicer pa zastoj na vpadnicah Ljubljano, iz smeri Štajerske od Šentjakoba, iz smeri Dolenske pa od Šmarja Sap, mimo Ljubljane proti Primorski. Zastoj na celotni vzhodni, na celotni zahodni ter južni obvoznici proti Primorski. Na Štajerski avtocesti pa pred razcepom Dragočove iz smeri Šentilja in Lenarta ter pred Malečnikom proti Avstriji. Vsem voznikom želim srečno pot. Za Radio Ognjišče s prometno-informacijskega centra Bernarda Koržičnik.
Radio Ognišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
In sedaj še k zadnjemu mašniškemu posvečenju letos. Celjski škof Maksimilijan Matjaž je včeraj v Petrovčah v mašnika posvetil Draga Ferenceka iz reda dominikancev doma iz župnije Ljubljana Sveti Križ. V diakona pa je posvetil Mihaela Hilda iz župnije Trbovlje Sveti Martin. Mašniško in diakonsko posvečenje sta kandidata prejela v župnijski cerkvi v Baziliki Matere Božje. Več Alen Salihovič.
Škof Maksimilijan Matjaž je v pridigi po poročenju tednika Družine vsem navzočim namenil Gospodove besede trikratni klic iz Evangelija: ne bojte se, in poudaril: ne bojte se Kristusa, ker vam ničesar ne jemlje, ampak vse daje na nov, bolj popoln način. Ne bojte se klica, s katerim vajo je Bog klical in vabil, da bi mu zaupala, se izročila in sledila. Oba sta prehodila sorazmerno dolgo in pestro življenjsko pot, v kateri sta že prepoznala Gospoda in njegov načrt za vajno življenje. Škof je nadaljeval, da je bila pot tako Ferenceka kot Hilde po svoje nenavadna in edinstvena, ni bilo malo preprek in težav, preobratov in presenečen, klic pa je vedno bolj rasel in zorel, marsikdaj na drugačen način, kot sta si predstavljala, a Gospod ju je, tako škof Matjaž, privedel do trenutka posvetitve. Postala bosta posvečena prinašalca njegove navzočnosti, moči in ljubezni služenja. Verjamem, da vaju ob tem dejstvu spreletava ne samo blaženost, ampak tudi strah ob zavedanju svoje človeške nemoči, nevrednosti in omejenosti. Zato nam Gospod danes kliče tudi: ne bojte se svojih omejitev, svoje nepopolnosti. Z Gospodom namreč lahko tudi te postanejo rodovitna njiva za dobra dela. Škof Matjaž je v pridigi dejal, da naj oba zaupata Gospodu in da bo rodovitnost njunega služenja odvisna tudi od tega, koliko boste imela rada ljudi. Škof je, kot poroča spletni portal Družina, spomnil tudi na njuni podobni gesli: čeprav se prej nista poznala, ki sta si jo izbrala za svoje poslanstvo, zaupaj v Gospoda in delaj dobro, tako Ferencek, ter vi, bratje, pa se ne naveličajte delati dobro, tako pa Hilda. Novomašnik Drago Ferencek je star 42 let, prihaja pa iz župnije Sveti Križ na Ljubljanskih Žalah. Pot do duhovništva je bila nekoliko daljša, prihaja namreč iz neverne družine z dvema otrokoma. Pravi, da je bila njegova pot kar precej trnava. Najprej se je izučil za mesarje, nato za živilskega tehnika, pel je v metalni skupini, nato pa ga je Bog poklical k študiju filozofije.
In naslov moje diplomske naloge je bila Iluminacija v Avguštinovi filozofiji. Očitno me je takrat nekaj navdihnilo in sem poklical na Žale v domačo župnijo. Javil se mi je gospod Tomaž Prelovšek. Sem ga vprašal, a lahko pridem na katehumenat. Je rekel: ja, pridi, ne, naslednji teden začnemo. In sem prišel in je šlo tako lepo počasi naprej.
V tem času se mu je Bog razodel, zato je vedno bolj dejavno sodeloval v svoji župniji. Odzval se je klico, naj gre preizkusiti življenje v samostanu, in je pristopil k dominikancem. Najprej kot laik, v tem času je v Zagrebu doštudiral teologijo, po prejetih večnih zaobljubah pa je bil posvečen za diakona v Vojniku ter bil asigniran v samostan Gospe Svete v Petrovče.
In zdaj pa vremensko opozorilo. Agencija Republike Slovenije za okolje opozarja, da bodo predvsem v severni polovici Slovenije popoldne, zvečer in ponoči nastajale močnejše nevihte z nalivi. Krajevno bo možna tudi toča. ARSO je za ta območja izdal oranžno vremensko opozorilo. Plohe in nevihte bodo popoldne nastajale tudi drugod po državi. Živimo v družbi, ki razvaja. Delovne navade niso več pomembne. Ljudje mislijo, da vse v zvezi z medicino, psihologijo, ekonomijo lahko prebereš na internetu. Imamo razpad sistema vrednot. To so besede psihologa, doktorja Mateja Tušaka, ki smo ga gostili v oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Več Tanja Dominko.
Psiholog dr. Matej Tušak ugotavlja, da mnogi ljudje danes še vedno častijo socializem. Tudi mladi o realnih plateh tega časa nimajo pravih informacij, saj ga niso na lastni koži občutili in tako sledijo zgolj neki ideji.
Tisti, ki smo na lastni koži izkusili, kako praktično ni bilo zadobiti v trgovinah ničesar, kako se nisi smel voziti z avtom ob torkih pa ob četrtkih, kako si stal po dve uri v trgovinah zato, da si dobil pralni prašek, kako se je goljufalo na vseh možnih področjih, kako so nekateri imeli dostop do vsega, drugi pa večina pa do ničesar. Seveda tisti malo drugače gledamo na vse skupaj.
Po njegovem je to nepoznavanje zgodovine in socializma kot takega problem. Zgroženje nad dejstvom, da celo nekateri zgodovinarji govorijo, da je bila v socializmu demokracija, da so vzgajali družbo enakih, čeprav je jasno, da ljudje med seboj nikoli niso enaki niti ne bodo. In ti trendi, te želje po enakovrednosti živijo še danes.
Ne more biti enakovrednosti, potem šport ne bi obstajal. In mi ves čas slavimo tiste, ki so najboljši športniki, tukaj pa tiste, ki so najboljši, diskreditiramo in jim hočemo vse vzeti. Pri nas je edini človek, ki mu dovolimo biti uspešen, relativno premožen, športnik. Tistim privoščimo rezultat podjetniku, ki je pa ustvaril, ne vem, si tudi nek kapital, ta je pa za nas v naši družbi okarakteriziran kot baraba, kot tajkun, kot nekdo, ki krade. Ne?
Razvoj družbe gre po besedah Tušeka v smer, da razvajamo otroke, da ne zahtevamo nekih delovnih navad, da imamo izrazito premisivno vzgojo, da vsi mislijo, da bo nekdo drug delal.
Njim pa ne bo potrebno delati in to seveda mladim, ki še niso usvojili vseh teh navad paše. Dokler seveda ni potem kruta realnost, ko vidiš, da pač nekdo more delati, če hočejo vsi imeti. In ko ti pritisneš na 20-30% ljudi, ki zelo veliko delajo, da morajo plačati za vse ostale teh 30% ali pa 30, ne, 20 jih pa spoka v druge države. Potem pa ni nikogar več, ki bi delal ali pa jih je zelo malo. Ne?
Kdo bo potem ustvarjal? Odkot bomo dobili prihodke, se sprašuje dr. Matej Tušak, če bodo pridni ljudje, ki so seveda racionalni, odšli. Prav tako opaža, da se ne spoštuje več tistih, ki imajo kompetence. Vsak se spozna na vse. Nepoučeni dobijo tudi medijsko pozornost, medtem ko strokovnjake, ki jim ne dišijo, označijo za janšiste. To in še mnogo je skrivih misli psihologa dr. Mateja Tušaka tudi na temo konfliktov v družbi, pojmovanja napredka, vrhunskosti med politiki, boste slišali v oddaji Spoznanje več predsodek manj popovdne ob 17. uri. Oddaja je na voljo tudi v audioarhivu.
Nove tarifne postavke omrežnine za obračunsko moč in energijo bodo začele veljati marca in ne z novim letom, kot je bilo predvideno, je sklenila Agencija za energijo. Nov način prinaša 5 blokov z različno tarifno postavko. Tarifne postavke za obračunsko moč in energijo, ki skupaj z dodatki predstavlja okoli tretjino vrednosti računa, se bodo po novem razlikovale glede na posamezen časovni blok. Ko bo omrežje najbolj obremenjeno, bodo najvišje, ko bo najmanj obremenjeno, pa najnižje. Novost prihajajočega novega sistema je tudi razlika med dogovorjeno in presežno obračunsko močjo. Elektrooperater bo določil dogovorjeno obračunsko moč za vsakega odjemalca po zapletenem postopku in glede na njegovo priključno moč na podlagi njegove uporabe omrežja v preteklem obdobju. Na Hrvaškem nameravajo do konca naslednjega leta uvesti nov sistem cestninjenja. Višina cestnine bo odvisna od prevožene razdalje ter emisijskega razreda vozila. Obstoječih cestninskih hišic in zapornic ne bo več, saj bodo na cestninskih točkah čitalniki, ki bodo omogočili povezavo z napravami za plačevanje cestnine v vozilu. Novi sistem bo omogočal prehod do 3000 vozil v eni uri skozi območja sednadnih cestninskih postaj, medtem ko ročno plačevanje omogoča prehod približno 200 vozil. Povejmo še, da so na hrvaških avtocestah od 26. junija do 2. julija zabeležili več kot 820 tisoč vozil in 5,60 milijona evrov prihodkov od cestnin brez DDV, kar je za 9 oziroma 8% več kot v enakem obdobju lani. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, s plohami in nevihtami, jutri zjutraj pa bo dež ponehal in čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj Celzija. Padavine z nalivi bodo tudi pozno v noč, jutri dopoldne pa bo dež ponehal, delno se bo razjasnilo. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 in najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija, na Primorskem ob tudi do 29 stopinj Celzija. Poglejmo še opozorilo, predvsem v severni polovici Slovenije bodo popoldne zvečer in v noči na torek nastale močnejše nevihte z nalivi, krajevno pa bo možna tudi toča. Še obeti, v sredo bo deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, v četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami, zjutraj pa bo na Primorskem pihala šibka burja. In zdaj še vremenski podatki za Slovenijo o 15. uri. Ljubljana oblačno manjša ploha 23, Celje in Rogaška Slatina 23, Maribor, Idrija in Velenje 19, Koper 26, Novo mesto pretežno oblačno 26, Murska Sobota pretežno oblačno 21, prav tako Postojna pretežno oblačno 21 in tudi Slovenske Konjice 21 stopinj Celzija, Črnomelj 27, Ilirska Bistrica 24, Litija 22, Logatec 20, Kranj 18, Rateče in Pohorje 17, Jezersko 16 in Kredarica oblačno ter 7 stopinj Celzija.
Kolesari na dirki po Franciji so že na poti tretje zadnje baskovske, a prve ravninske etape, ki je primerna za šprinterje. Začetek je bil v mestu Amorebieta Etchana v Baskiji, cilj pa bo že v francoskem Bajonu, po 193 km in pol. Francoz Victor Lafay pa je zmagal na včerajšnji drugi etapi. Premagal je Belgica Wouta van Aerta in Tadeja Pogačarja v šprintu skupine 24 kolesarjev. Pogačar je bil z včerajšnjo predstavo zadovoljen.
Načeloma zelo dober dan, par bonus sekund in pa tretje mesto na koncu. Smo lahko zelo zadovoljni in upamo na, zdaj na dva dni malo bolj počitka, ampak nikoli ne veš na turu.
Naš as je v skupnem seštevku nekoliko povečal svojo prednost pred glavnim konkurentom za končno zmago na francoski pentli, Dancem Jonasom Vingegorom. Ta zdaj znaša 11 sekund. Na skupnem prvem mestu sicer zaenkrat ostaja Pogačarjev moštveni kolega pri UAE Adam Yates. Na mitingu Diamantne lige v Štokholmu pa smo bili včeraj priče novi zmagi našega metalca diska Kristjana Čeha. Orodje je vrgel 69 metrov in 83 cm daleč in si zagotovil že 13. zmago na zadnjih 14 tekmah. V teku na 400 metrov z ovirami je Agata Zupin osvojila bronasto medaljo. V športnem plezanju pa je Janja Garambret na včerajšnji svoji zadnji tekmi pred svetovnim prvenstvom v Vilaru že 25-tič zmagala v težavnosti in skupno 40-tič v svetovnem pokalu. Priznala je, da med tekmo ni razmišljala o vseh dosežkih, a da je nanje ponosna.
Ampak ja, zdaj, ko pa gledam nazaj, pa sem res pač ponosna. Dokam sem prišla, pa čez kaj vse sem mogla iti, sploh pa pač letos po poškodbi in da sem se res vrnala nazaj v stilo, če lahko tako rečem. Mi je pa še tako boljše.
Nadaljujemo z evropskimi igrami, ki so potekale na Poljskem in se sklenile včeraj. Za kar 4 odličja so na zadnji dan poskrbele naše kickboksarke. Srebro so osvojile Urška Gazvoda v lahkem kontaktu do 60 kg, v boju na točke pa Tina Baloh v kategoriji do 70 kg in hči nekdanjega borca Tomaža Barade, Tira Barada, v kategoriji do 50 kg. Tira Barada je nato v kategoriji v klasični borbi do 50 kg osvojila še zlato kolajno. Slovenija je na teh igrah sicer skupaj osvojila 13 odličij. Še to, slovenska nogometna ekipa je na 16 poletnih svetovnih igrah specialne olimpijade, ki je te dni potekala v Berlinu, osvojila zlato medaljo. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Na pomorski avtocesti za Lenartom pred močno proti Mariboru se je zgodila prometna nesreča, zaprt je vozni pas. Zastoji so na štajerski avtocesti pred Malečnikom proti Avstriji, na upadnicah v Ljubljano iz smeri Štajerske od Šentjakoba ter iz smeri Dolenske od Šmarja Sap proti Primorski mimo Ljubljane, pa na ljubljanski obvoznici proti Vrhniki, na celotni vzhodni, zahodni in južni proti Primorski. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, tam je kolona tovornih vozil dolga 2 km, vozila stojijo na voznem pasu. Vozite previdno in strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Ob 18. boste lahko prisluhnili pogovoru z evropsko poslanko iz vrst Evropske ljudske stranke Romano Tomc. Spregovorila je o začetku španskega predsedovanja Svetu Evropske unije in o vse slabši slovenski medijski krajini. Ta tema odmeva tudi na evropskem parketu. Vabljeni k poslušanju Mozaika dneva ob 18. Zdaj je ura 15 in 25 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.